Bestetik, Arabako edabide ezberdinei publizitate instituzionalean Arabako aldundiak ematen dien diruaren inguruko erreportai bat atera berri du gaur goizean bertan, datuak eskandalagarriak direla esan dezakegu, ba, euskarazko eta erderazko edabideen arteko amildegi ba, argia ikusten delako. Eta honetaz guztiaz hitz egiteko, ba, hemen estudioetan daukagu Alabediko kidea den Igor Goikolea, arratsaldeon Igor.
Arratsaldeon.
Bueno, atera duzue, erreportaia gaur bertan hilabete askotako lanaren ondoren, izenburua Arabako aldundiaren publizitatea. Nora doa diru publikoa, horixe jarri diozue, baina testu inguruan jartzeko azalduko diguzu pixka bat, zer den erreportaia edo ikerketa honekin bildu duzuena?
Bueno, batez ere azaldu nahi genuen apurtzo bat Arabako aldundiak, kasu honetan instituzio bat hartu dugu, Arabako aldundi hartu dugu eta azaldu nahi genuen nora doan diru publikoa, baina batez ere publizitatera bideratutako diru publikoa. Azaldu gunez, ia 600.000 euro gastatzen ditu Arabako aldundiak publizitatean urtean, errentaren publizitatea izan daiteke, egunkaritan askotan ikusten duguna, egiten dituen obra ezberdinen publizitatea, eta bestelako kanpainak, ez gara zentratu behar, kasu honetan ez gara zentratu behar Arabako aldundiak publizitatea jartzen duenean, kalean edo ekitaldi baten edo antolatzen duenean cross bat ez dakin nork eta Arabako aldundia babesten duenean, ez. Mm-hmm. Ari gara hitz egiten, ze medioi ematen dien dirua publizitatea jartzagatik Arabako aldundiaren sinadura daraman publizitatea jartzen duenean, alegia, instituzioaren publizitatea bera.
Igor, datuek erakusten dutenagatik, jaun da jabe, nagusi, El Correo de Álava eta Noticias de Álava izan dira.
Bai, orain dela gutxi, Gipuzkoan atera zuen argiak antzeko erreportai bat, eta bertan ikusten genuena zen, Gipuzkoako aldundiak nora bideratzen duen diru hau, eta batez ere, Bozento taldea eta Noticias taldea direla nagusi hemen ere. Kontan hartu behar dugu, El Correo de Álava dela, egun Araban gehien saltzen den egunkaria eta besteak beste baliabide asko dituelako. Zerrati ditu baliabideak, El Correo de Álavak, adibidez publizitate gehien jasotzen duelako, edo ikusten genuen ere beste reportaje baten, euskara sustatzagatik, kakotzen artean jarriko dut, esango dute sustatze hitza hori, Eusko Jaurlaritzatik diru asko jasotzen duelako, argiak baino gehiago, irismena edo hartzen dutelako kontutan. Bai, El Correo de Álava jaun eta jabe da, 111.8 jasotzen du, eta horrezan guratzoa da Noticias de Álava, 119.50. Hau da, ia 600.000 euroetatik, El Correo de Álava 189.000 euro jasotzen ditu, eta Noticias de Álava 116.000 euro. Karo, ala ere, esanguratsua dabe bai, ez dutela irismena kontutan hartzen publizitatean hori eman aztertzerak orduan. Eta zerratik, El Correo de Álavak kalkulatzen eskerketa ezberdinak ezten dutena da, ateratzen dituela 12.100 ale. Ez egunean. Noticias de Álavak 3.000 ale, orduan 3.300. Beraz, irizmena kontutan egongo izango balitz, Noticias de Álava jaso beharko luke publizitatearen laurdena. Hau da, ehun eta laurogeita bederatzi mila euro jasotzen baditu El Correok, demagun jaso beharko lituzkela 50.000 euro baino gutxiago. Ez publizitatean irizmen hori kontutan hartuko balitz, baina irizmena argi dago ez dutela kontutan hartzen, hori 116.000 euro jasotzen dituelako. Eta oso esanguratsua da bi hauek Bozentok eta El Correok eta Noticias de Álava jasotzen dutela publizitatearen 140%-a baino gehiago. Alegia, beste edabide guztiak kontutan hartzen baditugu, aztertu ditugun beste ia 40 edabideak kontutan hartzen baditugu, askoz gehiago jasotzen du, jasotzen dute gehiago bi hoiek bakarrik. Beraz hori nahiko lehenengo datua da eta nahiko datu esanguratsua da.
Aipatu dugu hasieran datuak eskandalagarria direla orain bota duzunetik hasita, baina arlo gehiagotan ere aztertu duzue eta hasieran aipatu dugun bezala euskerazko eta erderazko edabidei ematen zaien laguntzetan ere publizitate honetan ere amildegia izugarrizkoa dela ikusi da.
Bai, Gipuzkoan ere, alderaketa egin jarraitzeko, Gipuzkoan datuak eskandalagarriak dira, eta 117 jasotzen zutela nagusik euskara saritzen dien edabidek, hemen, Araban, euneko zazpia. Euneko zazpia jasotzen dute. Eta beste datu bat ematagatik, noa ipatzera, 189.000 euro jasotzen ditu elkorreok. Euskaraz gehien jasotzen duen edabidea da EITB, etxe publikoa. Eta jasotzen ditu 18.000 euro. EITB sustraia programa hor dago bideatuta. Ez que bigarna da 2.000 euro jasotzen ditu. Eta horren, bakarri daude euskarazkoetan, bakarri daude kontan hartuta 8 edabide. Eta gaztelaniazkoan, ba, 30 bat edo ez. Eta horren, bori, EITB 18.000, berriak 6.000, argiak 5.500, aieraldeak 4.800, arabakoaleak 3.800, aitzina folk ere 3.600, 11 telebista 1.450 eta Gorbeia Berria 1.000 euro. Gorbeia Berria ere sartu dugu, nahiz da 140-150 izan, euskara gaztelania ba, bertan ere sartu dugu, eta aitzina folk ere bertan sartu dugu, nahiz da 140-150 izan. Aitzina folk da araban egiten den jaialdi bat, folklore jaialdi bat, eta gira da arabako aldundiaren laguntza daukala. Ez dauka 3.600 euroko diru laguntza, askoz diru laguntza handiagoa dauka. Baina ze gertatzen da, aitzina folk enpresa horrek, edo marka horrek, aldizkari bat ateratzen duela, eta hor publizitatea jartzen duela arabako aldundiak. Ez hoik babesle bezala. Jartzen duela publizitatea, badiez, errentaren aitorpenerako, esan duguna, edo bestelago kontuak orduan. Publizitate hori kontutan hartuta, 3.600 jasotzen ditu. Ba hori, urtean, jaialdi baterako, arabako aleak jasotzen duen, beste bezain beste, beza, beste horren beste. Euneko zazpiko malau.
Hori da, portzentaiak gogoraraziko ditugu, euneko zazpiko malau da euskerazko, euskeraz nagusiki aritzen diren edabideek jasotzen duten portzentaia.
Edabide guztiek batu, guztiak batuta hori da, euneko zazpiko malau, hau da, elkorreok bakarri jasotzen duena, duenaren laurdena. Elegunkari bate bakarri jasotzen du, lau aldiz euskarazko edabide guztiek batera jasotzen dutena araban publizitatari dagokionez. Mm-hmm. Eta euskararekin adibidea jarri nahiko nuke ere, ez eta oso esanguratsua iruditzen zait nola agertzen diren gaztelaniazko edabideetan, bueno, ba, edabide batzuk askorentzako ez ezagunak izango direla.
Askorentzako, esango nuke, irakurri eskero nik uste dut arabako jende gehienak, asko eta asko inoiz entzun gabeko edabidea direla.
Hori da, revista ardatza, esate baterako, 4.200 euro jasotzen ditu, hau da. Aleak, Aitzina Folkek, Amaika Telebistak eta Gorbeia Berriak, baino gehiago, edo eta Radio Oion, Radio Rioja Alavesa ere 4.300 euro. Ez que gero edaukagu Radio Jodio jasotzen ditula 7.300 euro. Alegia, euskarazko nagusiki euskaraz aditzen diren abide guztiek baino gehiago EITB-ko sustraia programa albo batera utziko bagenu. Mm-hmm. Beste alderaketa azkar bat egitagatik, korrorekin aldatu dugu, baina beste alderaketa azkar bat, arabako aleak, aieraldea eta argiak jasotzen dutena gehitzen badugu, onda zerok araban jasotzen duena baino gutxiago jasotzen du. Jasotzen dute, guztiek, hiru hauek batera ez dira 14.000 eurotara iristen, eta onda zerok 15.000 euroak pasatzen ditu. Beraz, bueno, nahiko datu, bueno, ba hori, nahiko datu, bai, pa potentea dira, bai. Mm-hmm.
Horrelako konparazioekin argiago geratzen da ere, zein den benetako egoera, baina Igor, lehen aipatu duzu ere, baina, erreportai honetan, ikerketa honetan azaltzen diren datuak, edabidek publizitatetik jasotzen duten zati txiki bat bakarrik direla azaltzen duzu amaieran ere, gero beste hainbat laguntza ere jasotzen dituztelako.
Hori da, behitu, adibidate jartzagatik, hori, esan dugu Eusko Jaurlaritzarena, baina beste instituzio batzuen ere jasotzen dute, beste irizpide batzu kontutan hartuta ez publizitatearena, laguntza euskara sustatzagatik, edo dena delakoa, ez? Ordune, karo, hemen zer gertatzen da, ba, askotan esaten dutena da, irizmenaren kontu hartzen dute, irizmena aipatzen dute, klaro, irizmena argi eduki dezatela, gero eta txikiagoa izango dela, ez bada horrelako edabideak sustatzen, adibidez euskarazko, nagusiki euskaraz aditzen dien edabideak kontutan hartzen. Hau da bezala, ez, ni igual reportaje honekin gundenean, burua etortzen zitzaidana zen, askotan erabiltzen diren argudioak estenatoki gainean emakume taldeekin, ez zaten dela. Bueno, joe, ostras, klaro, guk zer egin dugu, osea, esan nahi dut azkenean, emakumeen taldeak euskal estenan ze dira, 110, jode, pues 10 kontzertutatik bat euskaraz egiten, osea bat euskaraz egiten dugu, gure ratioa da, ezin dugu gehiago egin. Ja, bueno, ba, eske horrela ordun estankatuko zara, eta uneko amara izatetik igual pasako zara uneko seia. Mm-hmm. Izatera, beruntza, ehingo dute, protagonismo hartuko dutelako besteek, mas media oiek. Ba, honekin gertatzen da berdin ez, ez bada, beste, ez gara konstiente zer izan daitekeen, el korredo alabak esan dugu 189.000 €. Aleak 3.500 €. Ez gara konstiente, 10.000 € el korrero entzako ziurenik ez direla eser, eta zer izan daitekeen adibidez arabako alearen entzako, 10.000 €iek adibidea jartzatik edo Aiaraldearentzako. Ez, ordun, karo, lanean bertan eta aldizkarian bertan eragin zuzena eukiko lukena eta adibidez 10.000 € ez dute eraginik apenas el correon. Hmm. Beraz, bueno, hori da ikusten duguna, edo berriaren adibidea ere nahiko eskandalagarria dutzen zait, ez, 6.000 € jasotzea Arabako aldunditik. Bueno, ba, ez dakit euskaraz dugun egunkari bakarra izan da, egunero ateratzen da, bueno, estrenetan izan zi, baina egunero ateratzen dena, bueno, ba, nahiko larria iruditzen zaitzen zuenetan, epa, eski gauza da ikusten duguna da instituzioetatik dirua bideratzeko, publizitateari dagokionez, diru laguntzei dagokionez, euskara sustatzeagatik erabiltzen dituzten kriterioek soilik handiak, ja, handiak diren edabideak, bueno, ba, potentzializat, bueno, indartzen dituztela, mm-hmm. gehiago indartzen dituztela, eta argi izan, ba, el korreok adibidez, aldarako aldunitik 189.000 € jasoko ez balitu, eta alabako alearen kantitatea edo berriaren kantitatea jasoko balu, gaur egun ez litzatekela arma hori eragiteko hain arma potentea izango, eta el korreo dela ba, onartu behar dugu eragiteko arma dela. Beraz, bueno, ba, hor daude datuak.
Aipatu duzu, Igor, ba, bueno, eragiteko armak ere badirela edabideak, eta klaro, ba, bata edo bestea bultzatuz, ba, alde batera edo bestera eragiteko gaitasuna ematen dela. Ez dakit amaitzen joateko, Igor, azkar batean horrela ondorioren bat edo botako zenukeen, ikerketa hau egin ondoren, ba, bueno, zerekin geratuko zeinateken egoera hau ikusita?
Bueno, lehenik eta behin, honekin bi gauza, lehenengoa, argi guztea, hau alabedik atera duela, baina alabedik ez duela 35 urtetan publizitaterik eskatu, ez duela onartu, eta helburua ez dela bertan eragitea eta publizitatea jasotzea. Mm-hmm. Hemen nahi dugun bakarra da, guztiona publikoa den dirua, ez da, diru publiko bat da. Guztiona den diru hau diru honekin zer egiten den maiaren gainean jartzea. Datu publikoa dira, baina askotan iskutatzen dizkigutenak. Mm-hmm. Eta uste dut nahiko garrantzitsua dela. Bigarrena, horrelako lanekin jarraitu behar dela, ez dakit ikerketa lana den, edo reportaje hauekin jarraitu behar dela, ikusarazteko benetan zer den gertatzen ari dena instituzioetatik, eta bestalde bebai, esango nuken beste kontu bat da, ez dagola euskararen aldeko aposturik edabideetan ez da eta euskatela bigarren mailako edabideak bezala. Ez zoi publizitateari dagokionez, beste diru laguntzei dagokionez ere bai eta zentzunetan geratzen zaigun bakarra da. Ba hor, gauden edabideok, euskaraz gaudenok, edo inkluso gaztelaniaz gaudenok, baina txikiak garenok, indarraken metatzea eta olako monstrua handiei ba aldugun enean pitzadurak edo sortzea eta instituzioetan ere eragitea.
Bueno, gogoraraziko dugu, ala ere, ba, bueno, orain hitz egiten egon garen guztia, alabedi.eus atarian ikusgai dagoela, grafikoak, mm-hmm. datuak, portzentaiak, kopuruak, eta bueno, kontu guzti hauek, beraz, ikusi dezake, erreportai hau, alabedi.eus atarian. Ba, Igor Goikolea, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta bueno, Arabako aldundiaren publizitatearen kontu guzti hau zebrabidara hurbiltzeagatik, eskerrik asko, eta horrengo arte.
Agur.